Yet ehsasını da lems eləyək.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب و احترام سیز عزیز جوانارمزا امیدیمیز وار چی برانجاق برنامه ایلن همراهسوز و لذت آپاریبسوز گلمیشوق دانشگاه محقق اردبیلی دیوخ سالن بصیرت بو دانشگاه
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Uca Tanrımızın adı və yadı ilə siz əzizlərimizi, mehriban dinləyicilərimizi səmimi qəlbdən Aran Radiosundan salamlayırıq. Dostlar, bu vaxtınız xeyirli, uğurlu, bərəkətli olsun inşallah. Verilişlər saat 7:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqəyədək səslənmişdi. İndi isə proqramlarımızı başlayırıq. 16:20 dəqiqəyədək qulluğunuz olacaq. Dəyərli dinləyicilər, qulluğunuzdayıq. Çərşənbə axşamı günündə miladi tarix ilə 2023-cü il noyabr ayının 14-ü, 1402-ci günəş ili aban ayının 23-ü, 1445-ci hicri qəmər ili Rəbiusaninin 29-cu günü ilə bərabərdir. Əzizlər, arz edirik ki, yüksək iradə ilə günü başlayıbsınız, işlərinizi yerinə yetiribsiniz, yetirəcəksiniz inşallah, Aran Radiosundan səslənən proqramları da izləyəcəksiniz. Ulu babalarımız deyirlər, olacağa çarə yoxdur, amma bu sözün kənarında başqa söz də vardır, deyirlər, insan istədiyini qazana bilər. İstədiyimizi nə üçün və nədən qazana bilərik və hansı yollarla, bunlar xeyli önəmli məsələlərdir. Şatoveryan deyir, əyilməz iradə zamana da üstün gələ bilər. Samoid deyir, sağlam yaşayan iradə ilə nailiyyət pilləkanlarını irəli gedə bilər. Və Samuel İsmail dəyərli söz deyibdir iradə demiyorlar barəsində. Deyir, insanın gücünü arzularla sınamaq olar, amma onu istədiklərinə çatdıran ancaq onun iradəsidir. Əzizlər, həyatı dəyişdirən, özlərində dəyişiklik yaradan, digər insanlara təsir bıraxan insanlar o kimsələrdirlər ki, özlərindən başlayıblar və addımlarını kiçik atsalar da böyük məqamlara çatıblar. Bunun üçün də çalışmalıyıq ki, özümüzdə dəyişiklik yaradaq, əgər dəyişikliyə ehtiyac duyuruqsa və sonra digər insanlara da dəstək olaq. Nömrələrimiz bunlardan ibarətdirlər. 0098-453-3819-1000 və 0098-910-893-8718. Saytımızın ünvanı parstudy.ir/azeridir. E-mail ünvanımız aran@irib.ir-dir. Instagram səhifəmizin ünvanı isə Aran Radiodu eləyə bilərsiniz. Instagramda yüklənən proqramları izləyib və onlar xüsusda olan sözlərinizi deyil, o səhifədə bizə söyləyib paylaşasınız. Əzizlər, biraz sonra xəbərlər səslənəcək. Xəbərlərdən sonra Yaşa Həyat Ünvanlı proqramımız var və son verilişimiz Ədəbiyyat Ocağı başlıqlı proqramımızdır. İndi isə yenilikləri birlikdə Aran Radiosundan dinləyirik.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. Azərbaycan Respublikasının Baş Nazir Mavini və İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri iki tərəfli münasibətlərin inkişaf yollarını müzakirə ediblər. Azərbaycanda sülh fəallarına qarşı repressiyalar davam edir və Ermənistanın baş naziri Rusiyanı iqtisadiyyatdan da çıxarmağa başladı. İndi isə daha ətraflı Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin müavini birgə hökumətlər arası komissiyanın Həm sədri Şahin Mustafayev İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi ilə görüş keçirib. Trend xəbər verir ki, bu barədə İran səfirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, görüşdə noyabrın 9-unda Daşkəndə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi arasında baş tutan görüş zamanı müzakirə edilən iki tərəfli münasibətlərin gündəliyində olan məsələlər müzakirə olunub. Bundan başqa, iki ölkə arasında əməkdaşlıq məsələləri, birgə energetika və nəqliyyat layihələri də müzakirə edilib. Azərbaycanda sülh fəallarına qarşı repressiyalar davam edilir. Müxalif partiyalardan olan sülh fəalları Azərbaycanı Ermənistanla müharibədən uzaq olmağa çağırıblar. Olan problemlərin sülh yolu ilə həllini tələb edilib və lakin ölkə daxilində təzyiqlərlə üz-üzə qalıblar. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Azərbaycanda müharibəyə qarşı olan sülh fəalları hakimiyyət tərəfindən zorakılıqlara məruz qalırlar. Onlar dəfələrlə sosial şəbəkələrdə Ermənistanla müharibəyə daxil olunmağa və xalqın qırığına məruz qalmamalı ilə əlaqədar çağırışlar ediblər. Lakin ölkə daxilində onlara qarşı müxtəlif ittihamlar, o cümlədən vətənə xəyanət ittihamları irəli sürülüb və cinayətkarlıqla mübarizə üçün baş mütəşəkkil idarədə ağır işgəncələrə məruz qalaraq 30 sutkalıq həbsə məhkum ediliblər. Digər tərəfdən dövlət mediaları da onlara qarşı qərəzli mövqelərdən çıxış ediblər. Müsavat partiyasının fəalı Əziz Məmiyev isə bildirir ki, müharibədən qalib çıxmış İlham Əliyev ölkə daxilində artan nüfuzundan istifadə edərək müxalifətçilərə qarşı kəskin repressiyaya başlayıb.
Müharibədən sonra sırf müharibədə qələbə qazanmış bir sistem Azərbaycanın daxilində demokratik qüvvələrə qarşı daha da amansız bir mövqeyi tutdu, repressiyalara məruz qoydu.
Fəallar Dağlı Qarabağ münaqişəsinin müharibəsi həlli olduğuna inanırlar. Əgər Azərbaycan hökuməti ölkə daxilində demokratiya qaydalarını icra edərsə, onda ermənilər Azərbaycana inteqrasiyanı qəbul edəcəklər. İndiki şəraitdə isə bu reala görünmür.
Heç Dağlı Qarabağ erməniləri, heç Azərbaycanlıların özü də Azərbaycan vətəndaşı olmağa bəlkə də arzulamırlar. Azərbaycan hökumətinin eləməli olduğu tək versiya Azərbaycanı demokratikləşdirmək və Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin sülh içində yaşamağın onlara ən ideal şəraitdə təmin eləməlidir.
Azərbaycan xalqının özünün demokratiyası olsa, öz təmsilçiləri olsa parlamentdə, öz prezidentlərini özləri seçə bilsələr, məncə erməni xalqı daha çox həvəsli olar ki, Azərbaycana yenidən inteqrasiya eləsinlər.
Biz gördük ki, Qarabağ savaşı ərəfəsində sırf silahlı toqquşmalar olmadan da müəyyən ərazilərimiz qaytarıldı. Məsələn, Kəlbəzər kimi, Ağdam kimi ərazilərimiz sırf silahlı toqquşmalar olmadan geri ala bildi bu əraziləri.
Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Türkiyə Prezidenti Türk əsgərlərin Azərbaycan Respublikasında qalma müddətinin uzadılması layihəsini imza və parlamentə təqdim edib. Azərbaycan Respublikasından Mavi Papaqlıların göndərilmə layihəsi ilk dəfə 2020-ci il 16 noyabr tarixi Türkiyə Parlamentində təsdiqini tapıb. Layihə növbəti dəfədə bir il müddətinə uzadılaraq təsdiq üçün Türkiyə parlamentinə təqdim olunub. Türkiyə parlamenti bildirib ki, qeyd olan layihə üç tərəfli bəyanatda dərc olan sülh məramlı qüvvələrin öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə vurğulayır. Türkiyənin qanunvericilik orqanı layihənin uzadılmasına səbəb Türk sülh məramlıların missiyasının uğurlu olmasını iddia edib. Türkiyə Qarabağ müharibəsində siyasi, diplomatik və hərbi və silahlandırma sahələrində Azərbaycan Respublikasına dəstək verdi. Ankaranın Bakıdan himayələrini İrəvan şiddətlə tənqid edir. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan ölkəni Rusiyadan qərb istiqamətinə döndərməyə davam edir və Rusiya biznesini Ermənistandan sıxışdırmağa başlayıbdır. Trendin məlumatına görə Ermənistanın dövlət xidmətlərinin tənzimlənməsi üzrə komissiya noyabrın 15-də keçiriləcək iclasında Rusiyanın MTS PSC-nin törəmə operatoru olan MTS Ermənistan qapalı səhmdar cəmiyyəti şirkətinin səhmlərinin satışı üzrə əməliyyatı başa çatdırmaq üçün müraciət ərizəsini təsdiq etməyi planlaşdırır. Komissiyanın saytında yerləşdirilən qərar layihəsində qeyd olunub ki, qurum MTS Ermənistanın səhmlərinin 100%-ını Kiprin Fedilko Qrupu Limited şirkətinə satışı üzrə müqavilənin bağlanmasına razıdır. Əgər müqavilə bağlanarsa, MTS Ermənistan artıq MTS qrupunun üzvü sayılmayacaq. Beləliklə, Ermənistan hakimiyyəti Rusiyanın təkcə İrəvanın siyasi kursuna deyil, həm də Ermənistan iqtisadiyyatına təsirinə son qoymağa ümid edir. Ermənistanın başnaziri Rusiya ilə ittifakda qalmaqdansa qərbdən alternativ və üstünlük verir. Ermənistan mətbuatının yazdığına görə Paşinyan bundan sonra kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin eləcə də MDB-nin işində iştirak etməyəcəyini və bu istraktorları əvəz edəcək şəxs axtardığını bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, qərb tərəfdaşlarından müxtəlif sahələrdə çoxlu maraqlar, vədlər verilibdir. Hərbi istraktorun gücləndirilməsi və sərhədlərin toxunulmazlığı məqsədə Ermənistan, Yunanistan və Kipr arasında müştərək hərbi təlimlər keçirilib. Fars Xəbər Agentliyinin ötən günkü məlumatına əsasən, müştərək təlimlər 5 gün müddətinə Yunanistanın Neapramus Atika ərazisində təşkil olunub. Sözü gedən 3 ölkənin hərbçiləri birbaşa atış, snayperlər əməliyyatı, kiçik miqyasda döyüş və sərhədlərin qorunması kimi taktikaları müştərək təlimlərdə keçiriblər. Keçirilən hərbi təlimlər Yunanistan, Kiber və Ermənistanın müştərək təşəbbüs proqramının 2023-cü il hərbi əməkdaşlığı üçün bir hissəsidir. Ermənistan 2020-ci il Qarabağ müharibəsində Azərbaycan Respublikası qarşısında məğlub olduğu səbəbdən müdafiə bünövrəsinin gücləndirilməsini prioritetə gətirib. Qeyd edək, sözü gedən ölkələr raket müdafiə sistemini gücləndirmək üçün Fransadan uzaq mənzilli Mistral raket sistemi idxal edib. Silah sursat müqaviləsinin İrəvan-Paris arasında bağlanması Bakı tərəfindən hiddətlə qarşılanıb. Aran radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Siyanist rejimin Qəzza zolağı və Fələstin ərazilərinə qarşı hərbi hücumları artıq 38 gündür davam edir. Ötən axşam Qəzzanın şimal istiqamətində Cəbaliyyə düşərgəsinə hücumda 31 fələstinli şəhid, 9 nəfər isə xəsarət alıb. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi bu müddət ərzində 4600 az yaşlı, 3130 qadın olmaqla şəhid olanların sayını 11240, yaralıların sayını isə 29000 nəfəri keçdiyini elan edib. Şəhidlərin və yaralıların 70%-ni uşaqlar təşkil edir. Əl-Qisan briqadalarının sözçü Əbu Beydə Əl-Cəzirə kanalına müsahibədə siyanist rejimin hərbçiləri ilə Qəzza və Beytanunda müqavimət qüvvələrinin 38 gündən sonra mübarizənin davam etdirildiyini və ötən 48 saat ərzində düşmənə aid 20 zirehli avtomobil, tank və digər silah sursatın dağıdılması, düşmənin sığınacaqlarının piyada əleyhinə raketlərlə hücuma alındığını söyləyib. Faktla bağlı Qəzzanın məzlum xalqının 37 gün amansızcasına hücumlara məruz qaldığından sonra Avropa İttifaqının xarici siyasət məsələləri üzrə nümayəndəsi müharibənin təcili dayandırılmasını tələb edib. Josep Borrell Brüsseldə Avropa İttifaqının Xarici İşlər Nazirləri ilə keçirilən tədbirdə Qəzzada təcili atəşkəs rejiminin və Qəzzada dəhşətli vəziyyətlə bağlı humanitar dəhlizin yaradılmasının zəruri olduğunu vurğulayıb. Avropa İttifaqı əvvəllər yalnız müharibənin humanitar atəşkəs müqaviləsinin yaranmasını tələb etmişdilər. Lakin Qəzza vəziyyətinin ağır olduğu və ölən və yaralıların sayının çox olduğunu nəzərə alaraq təcili atəşkəs tələb və mövzunu müdafiə edir və bu Qəzza ilə birliyin mövqeyində böyük bir dönüş deməkdir. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 22, Təbriz 17, Müqəddəs Məşhəd və Ərdəbil 22, Biləsuvar 18, Astara 22 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 19, Gəncə 15, Lənkəran 23, Naxçıvan 18, Şuşada 19 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2023, noyabrın 14-ü, hicri qəməri 1445, Rəbiusanın 29-u, günəş 1402, abanın 23-ü ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 17:40 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletini də dinlədiniz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün yeniliklerine bir bakış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə sevgili dostlar, hörmətli şüdənlər, salamlayıram hər birinizi, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran Radiosundan. Ermənistanın baş naziri son günlər ərzində sülh şərtlərini açıqladı. Paşinyanın üç prinsipi nədən ibarətdir? Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin Tiflisdə görüşəcəyi ilə bağlı xəbərlər yayılırdı və deyirdilər ki, Tiflis yaxşı bir yerdir. İndi son günlər ərzində məlumat gəlmişdir ki, Fransa Ermənistana silahlarını Gürcüstan üzərindən daşıdır. Bu da müəyyən narahatlıq yaratdı Azərbaycanda. Paşinyan sülh şərtlərini açıqlayır, digər yandan silahlanmanı davam etdirir. Az sonra təfərrüat. Ermənistan sülh üçün şərtlərini açıqladı. Paşinyanın üç prinsipi nədən ibarətdir? Ermənistan, Azərbaycanla Brüssel danışıqlarında səslənən üç prinsip əsasında sülh müqaviləsi imzalamağa ümid eləyir. Bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Paris sülh forumunun panel müzakirələrində bildiribdir. O prinsiplərin nədən ibarət olduğunu açıqlayaraq deyib, birinci prinsip ondan ibarətdir ki, Ermənistan və Azərbaycan 29.8000 və 86.6000 kvadrat metr hüdudlarında bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyır. İkinci prinsip ondan ibarətdir ki, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesi 1975-ci il Sovet xəritələri əsasında 1991-ci il Almata bəyannaməsinə uyğun aparılmalıdır. Üçüncü prinsip ölkələrin suverenliyi, yurisdiksiyası və qanunvericiliyi çərçivəsində regional kommunikasiyaların açılmasına aiddir. Paşinyanın açıqladığı bu sülh şərtləri yeni şərtlər deyil və dolayısıyla bunu ötən illər və aylar ərzində dəfələrlə səsləndirmişdir. Azərbaycan və Ermənistan qarşılıqlı şəkildə bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü rəsmiyyətə tanıyırlar. Bunu öz siyasi bəyanatlarında açıq şəkildə bəyan edirlər. Amma yenə də tərəflər görünür ki, bir-birlərinin dediklərinə inanmak istemirler, niçbin yanaşmak istemirler. Ona göre her iki ülke birbirini işgalçılıkta itham edir. Xüsusilə Azerbaycan'ın Zengezur deyilen dəhlizle bağlı siyaseti Ermənistanda narahatlıkla karşılandı ve bunu Azerbaycan'ın işgalçılık siyaseti kimi təqdim edirlər. Ermənistanın başnaziri bir yandan sülhdən danışır, diğer yandan orduda quruculuk ve silahlanma işi aparır. Hindistan'dan ve Fransa'dan silahlar almakta devam edir ve Fransa'nın Ermənistan'a sattığı silahlar Gürcistan üzerinden Ermənistan'a daşınacak. Bu, Azerbaycan'da narahatlıkla karşılandı. Fransa Gürcistan yolu ile Ermənistana silah daşıyır. Fransa'dan gönderilen hərbi texnika Gürcistan'dan keçerek Ermənistana tərəf istiqamətlənib. Bu barədə kalib bir məlumat yaymışdır. Bildirilib ki, Gürcistan'ın Poti limanında Ermənistan ordusu için nəzərdə tutulan Fransanın açmat şirkətinin istehsalı olan çox məqsədli Bastion zirehli texnikası yola salınıbdır. Qeyd eləyək ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Gürcistanın Ermənistana silah daşınması üçün qapalı olduğu deyilirdi. Bəzi ekspertlərin qənaətinə görə Fransa silahlarının Gürcistan üzərindən Ermənistana daşınması göstərir ki, Qərb blokunda yer almaq istəyən Cənubi Qafqazın bu iki xristiyan ölkəsi bundan sonra Avropanın və Qərb dövlətlərinin layihələrində bircə yer alacaq, bir-biri ilə bərabər addımlayacaqlar. Gürcistanın Azərbaycan Respublikası ilə də yaxşı əlaqələri olmuşdur. Görünür, onlar Qərbin qarşısında Ermənistana dəstək vermək məcburiyyətindədirlər. Bu isə onların Azərbaycanla əlaqələrinə mənfi təsir göstərir. Ona görə Azərbaycanla Ermənistan arasında əlaqələrin tez bir zamanda normallaşması onların da maraqlarına bir növ xidmət edir artıq. Bu kimi təzirlərdən can qutarmaq istəyirlər. Gürcistanın baş naziri son günlər ərzində açıqlama vermişdir və Azərbaycanla Ermənistan arasında əlaqələrin adiləşməməsindən narahatlığını bildirmişdir. Görünür, onlar Qərb tərəfindən bu məsələ üzrə təzyiqdədirlər. Bir yandan Azərbaycanla yaxşı əlaqələri vardır, digər yandan Azərbaycanla Ermənistan arasında bu münaqişədə tərəf seçmək istəmirlər. Əgər Ermənistana dəstək verəcəklərsə, bu Azərbaycanda narahatlıqla qarşılanır. Və yoxud Ermənistana dəstək verməyəcəklər, onunla əməkdaşlıq etməyəcəklərsə, o zaman Qərbin təzyiqləri ilə üzləşirlər. Artıq bugün Azərbaycanda Gürcistanın Ermənistana silah daşınması üçün yaratdığı şəraitə görə etirazlar səslənməkdədir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verilişimiz devam edir. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinləməkdəsiniz. Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycandan Gürcistanın bu hərəkətinə etirazlar gəlməkdədir. Media səviyyəsində deyirlər, niyə Gürcistan Fransa silahlarının Ermənistana daşınması üçün şərait yaratmışdır, imkan vermişdir. Axar.az saytı yazır ki, Tiflis Bakıya xəyanət etdi, yoxsa maraqlarını güdür. Yazıda bildirilir ki, Fransanın 6-cı Paris Sülh Konfransı keçirdiyi günlərdə Ermənistana göndərdiyi Bastion zirehli texnikasının Poti limanına çatması nə qədər diqqət çəkicidirsə, Gürcistan ərazisi ilə bu hərbi texnikanın Ermənistana daşınması bir o qədər müəmmalıdır. Nəzərə alaq ki, Gürcistanın başnaziri İraqli Qarbaşvili də məhz həmin gün 10 noyabrda Paris Sülh Konfransının panel müzakirələrində Tiflisi nə İrəvanın, nə də Bakının dəstəklədiyini bildirmişdi. Gürcistan 100% neytrallıq nümayiş etdirir deyən Qarabaşviliyə inanmamaq üçün səbəb də yox idi. 44 günlük müharibə zamanı Gürcistan Rusiyadan göndərilən silahların ərazisindən keçməsinə imkan verməmişdi və buna görə Azərbaycandan ən yüksək səviyyədə təşəkkür də almışdı. Hələ ötən ayın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Gürcistana səfər etməklə Tiflisin regional mövqeyinin güclənməsinə töhfə vermiş böyük enerji layihələrini bu ölkə ilə gerçəkləşdirməyə hazır olduğunu bildirmiş. Hətta İrəvan başçı danışıqlarının qonşu ölkədə keçirilməsi barədə təklifləri istiqəbul etdiyini nümayiş etdirmişdi. Bütün bunlar məhz Tiflisin neytrallığının nəticəsi idi. Ancaq başnazir İraqlının Paris Sülh Konferansındakı sözləri ilə Gürcistan ərazisindən Ermənistana şütiyən Bastion texnikasının yaratdığı təzad tamamilə başqa mətləbdən xəbər verir. Belə görünür, Gürcistan öz ərazisindən Ermənistana məhz Rusiya silahlarının daşınmasına razı deyil ancaq, qərb silahları, məsələn, Fransa texnikası daşına bilər. Bu artıq neytrallıq deyil və Tiflisin başı və İrəvan arasında platform olmaq ehtimalını da azaldır. Gürcistanın iqtisadi rifahında və tranzit ölkəyə çevrilməsində Azərbaycanın müstəsna xidmətləri var. Tiflis Ermənistandan ciddi qarşılıqlı iqtisadi fayda götürmür. Azərbaycanla müqayisədə isə ümumiyyətlə İrəvanın hansıda xeyrindən danışma olmaz. Gürcistan ordusunun yenidən qurulmasında və inkişafında isə Türkiyə misilsiz rol oynayır. Həm təmənnasız yardımları, həm də təlimləri ilə. Bu baxımdan erməni politoloqlar da əndişələrini dilə gətirmişlər və bildirmişlər ki, Hindistan və Fransa ilə silah sazışı və tədarüşü axıda müqavilələrin olması hələ bu silahların Ermənistana çatdırılacağı anlamına gəlmir. Axar.az saytının təhlili yazısının davamında bildirilir ki, Gürcistan niyə bu addım atmalı idi axı? Birincisi, Fransanın təzyiqlərinə boyun əyib, və Avropa Birliyi yolunda Fransanın mümkün maneə törətməməsi üçün Parisin tələbini qəbul edib. İkincisi, Zəngəzur dəhlizi Gürcistanın tranzit ölkə kimi maraqlarına uyğun deyil və dəhlizin açılmaması üçün Ermənistanın hərbi müqavimətinin güclənməsinə çalışır. İkinci ehtimal, həddən artıq səhifdir, çünki Azərbaycan artıq İran ərazisindən istifadə etməyə qərar verib. Təsadüfi deyil ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bunu anlayaraq qaçırdığı fürsəti geri qaytarmaq ümidi ilə dünyanın kəsişməsi layihəsini irəli sürüb. Hətta Nikol Paşinyanın dəhliz yox, yüzəşli şərtlərlə yol məntiqi belə yenə də Gürcistanın tranzit imkanlarını məhdudlaşdırır. Bu baxımdan birinci variant daha inandırıcı görünür. Tiflisin Fransanın təzyiqi ilə davranması isə xoş deyil və mütləq Azərbaycan və Türkiyənin cavabı olacaq. Ona görə əziz dinləyicilərimiz, Gürcistanın baş naziri Azərbaycanla Ermənistan arasında davam edən bu vəziyyəti məqbul saymır, deyir ki, bu bizi də narahat eləyir. Çünki bir yandan qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın təzyiqləri ilə üzləşir, Azərbaycanla yaxşı ləqələri vardır, istəmir ki, Azərbaycanla münasibətləri pozulsun Ermənistana görə digər yandan, Ermənistana dəstək verməsə, silahın daşınmasına imkan verməsə, Fransa və ümumiyyətlə Avropanın, Qərbin təzyiqləri ilə üzləşəcəkdir. Hər halda seçim etmişdir bu günləri. Az öncə qeyd olunduğu kimi artıq neytral deyil. Qərbə üst tutan Ermənistanın yanında dayanmaq istəyir. Son vaxtlar Azərbaycanda deyirdilər ki, Gürcistan yaxşı vasitəçi ola bilər, Tiflisdə müzakirələri aparmaq olar. Bu ehtimal da bu günləri sıfıra inir. Hörmətli işlənlərimiz, dəyərli dostlar, siz Aran Radio Sefirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Bizim olduğuza görə hər birinizə təşəkkür edirik və sizinlə sağollaşırıq növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
Mehriban dinləyicilər, Aran Radiosundan əzizlərimiz xəbərlərin 3-cü buraxılışını ardınca siyasi icmalını səsləndirdilər. Yaş Həyat Ünvanlı proqramımızın təkrarı təqdim olunacaq, bunu bilirik, amma fürsət vardır ki, sözü musiqiyə verək. İnşallah ki, gözəl anlarınızı, təravətli anlarınızı gözəl musiqilərlə doldura bilmişik əzizlər və digər gözəl, dəyərli verilişlərimizlə. Yaş Həyat Ünvanlı proqram 11-də səslənmişdi. Buyurun, təkrarını dinləyin.
Layla evim eşicim, qızım
olsun bir hissələr, burnum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldik ondaki düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bir də dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ın güzel adıyla verilişimizi başlayırıq, hörmətli və sevimli dinləyicilər. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah xoş gördük. Efirdə Aran Radiosunun canlı efirində Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Əziz dostlar, hər birinizə mən Can sağlığı arzu edirəm və bu arzula verişi başlayırıq. Bu günləri verişimizdə söhbətimiz yenə də sağlamlıqdan gedəcəkdir. Yəni, sağlamlıq haqqında söhbət edəcəyik. Biz mövzumuz təşənnüd yaxud epilepsiya xəstəliyi haqqında olacaqdır. Ürək getmə, qıc olma da buna deyilir el arasında. Bu xəstəlik necə bir xəstəlikdir? Necə yaranır, səbəblər nədir və necə müalicə olunur? Bütün bunların cavabını biz bu günləri səsləndirəcək, həkimdən alacaq inşallah görüşümüzdə. Əziz dostlar, bizimlə əlaqədə olun. 0098-910-893-8718 bizim SMS nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizə suallarınızı verə bilərsiniz. Həkim canlı yayımda görüşümüzə qoşulacaq inşallah. Suallarınızı cavablandıracaq. Əziz dostlarımız, qeyd etdiyimiz kimi söhbətimiz epilepsiya xəstəliyi haqqında olacaqdır. Epilepsiya, yaxud ona indirilir arasında qıc olma da deyilir, ürək getmə də deyilir, filan kəsin ürəyi keçdi, qıc olma baş verdi. Bunlar el arasında deyilən sözlərdir. Bunu göstərir ki, bu xəstəlik çox qədimi bir xəstəlikdir. Ümumiyyətlə, bəzi xəstəliklər insan yarananda, onlar da elə insanın yaranması ilə eyni vaxtda yaranmışlar, yəni bu cismlə əlaqədardır və uzun keçmiş var bəzi xəstəliklərin. Bu da o qədimi xəstəliklərdən sayılır ki, müxtəlif zamanlarda müxtəlif adlar verirdilər bu xəstəliyə. Qeyd etdiyim kimi, ürək getmə, qıc olma, təşənnüd və bunun elmi adı epilepsiyadır. Bu bizim beynimizlə əlaqədardır, dəyərli dostlarımız. Yəni, tibbi ensiklopediyanın məlumatına görə bu xəstəliyin baş verməsinin səbəbi sinir sisteminin pozulmasıdır. Amma heç də psixi xəstəlik deyil bu. İnsan çox əsəbləşəndə, tez-tez ispiritli içkilər qəbul edəndə, hətta çoxlu dərman qəbul edəndə də epilepsiya tipli tutmalar təhlükəsi meydana çıxır. Hörmətli dostlar, dəyərli işlənlərimiz ilişkin ilk dəqiqələridir. Epilepsiya haqqında məlumat verdik, qısa. Amma istərdim ki, daha çox məlumatı həkimdən alım, həkimdən öyrənmək istərdik bu xəstəlik haqqında. Əməkdaşlarım mənim bir telefon bağlantısı qurublar. Ərdəbildə yüksək təxəssüslü həkim, beyin və sinir xəstəlikləri üzrə mütəxəssis cənab doktor Fəttahzadə ilə. Cənab Fəttahzadə, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Mən də sizi salamlayıram. Tamam eşidənlər də salamlayıram. Sağ olasınız. Mən
istəyirəm. Çox sağ olun cənab doktor. Təşənnüd yaxud epilepsiya xəstəliyindən danışırdıq. Epilepsiya dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz və bu xəstəliyin yaranmasının səbəbləri nədən ibarətdir?
Bəli, demək olar, bizim bir epilepsiya varımızdır, bir nöqursuluqdır, bir də bizim sudurqa varımızdır. Sudurqa biri bir kərə təşənnüc eləyəndə, ya sudurqa keçdirəndə, əgər bu iki seridən çox olan halətdə, yəni 24 saatda çox, iki seri budur keçər, biz buna epilepsiya deyilir. Epilepsiya bir nöqursuluqdır. Bunda gərək biz başqa illətlərin də dalısından dolanaq səbəblərin. Məsələn, Səbəblər bu sinlə əlaqəsi var, başqa şeylərlə əlaqəsi var. Amma hər şeydən bizə çox önəmli, çox mühüm budur ki, biz gərək bilək ki, bir epilepsiya, bir sudurqa ilə hasta gələndə bir həkimin yanına bunun başqa bir səbəbləri, məsələn, bunun qəndi düşmüşdü, bunun qanında bir infeksiyon problem var idi, bunun bir sekteya başında bir damarlardan patlama falan vardı. Yəni bu səbəblərin biz hamısını dalısından dolanacaq. Bunları əgər bir şey biz bulamadıq, bir şey tapanmayankən, o zaman bizim gərək deyək ki, bu epilepsi hastasıdır. Epilepsi hastasında da burada da yine genetikaldır ya, burada familidə olmaqla zaten bir zolu vardır. Onların üzüyle gerek nezarımızda olsun ve bunlara bir tedavi ya derman başlansın.
Hı hı. Önce siz yine araştırırsınız, yoklama parçası biri sehdeyleyip yoksa insult kesiliyor, beyninde başka problem olmasa siz bu meseleye şüphelenir.
Kesinlikle biz her hasta bir sudurgeyle gelenken insuladı, bunların ayrı infeksiyonlardı. Bunlar hamısı yere biz araştırak. Bunlardan emin olan kent sonra gidecek o ayrı el şey dalısı.
Bəli, bəli.
Bunlar eğer olsa bunların dermanından başlayacak. Yani bunların birinin infeksiyon oldu, infeksiyon derman ettirdik. Başında bir infeksiyon. Təbiyyətən bunun epizodlukası da olmayacak.
Aydındır. İndi el arasında buna hətta deyirlər ki, ürəyi keçdi, yəni birdən-birə yıxılır yerə, huşu gedir, gətirirlər həkimə. Ümumiyyətlə, sudurqanın əlamətləri necə olur, yəni hansı bir əlamətlərlə özünü göstərir?
Ən gözəl sorudur, bu sudurqa sadəcə olar ki, hastalar gəlirlər bizim yanımıza, biz soruşanda deyirlər, məsələn, biri ki, gözü axındı, ağzından biraz kəf gəldi, əl-ayağı çobaladı,
yine ağzı köpüklənir.
Ağzı köpüklənir. Ümumiyyətlə deyirlər ki, bu məsələn sudurqadır. Amma başqa sudurqa çox. Bizim iki cürə sudurqalarımız var. Bir böyük sudurqalar deyirik. Bunlara istilahda biz deyirik tonik kronik generalis. Bunda hasta bu şəkildə gəlir. Hasta oturarkən ya ayaq üstə olarkən bir ləhzə kafa qarışır. Yəni bu ağlı başından çıxan.
Bəli, huşunu itirir.
Gedir çörə, ağzından biraz kəf gəlir. Əvvəl əllə, qışla biraz sifli olur, möhkəmləşir. Sonra yavaş o əsməklər başlanır. Bunlar 2 dəqiqə falan sürüyür. Sonra bunlar bitəndən sonra bunlar görürsən ağzı şey yox, biraz çəkir huşa gəlməyi, məsələn bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə huşa gələndən də sonra bunların biraz bədənlərində ağrı olur, biraz kuftu olurlar, bir gün falan. Sonra normal şəraiti qeydirlər. Bu bir dənə böyük sudurqa biz buna deyirik. İkinci sudurqalarımız vardı. Burada görürsən bir hasta gəlir bizim yanımıza. Məsələn, qolu atır. Ya qıçı atır. Amma huşdan getmək...
Yəni nəzarəsiz şəkildə qolu əsir, titriyir.
Qolu əsir. Qolu titriyir. Amma huşdan getməsi olmur. Özü də deyir. Məsələn, həkim, mənim qolum oynayır. Ya qıçım atır. Bunlar da eləyə bilərlər bir dənə sudurqa olsun. Ya biri də bu halətdə olur ki, hasta gəlib qolu başlayır əsməyi. Yavaş-yavaş əsəndən sonra görürsən, huşdan da gedir, sonra yayılır kollu bədəninin. Tüm bədəninə yayılankən bu da bir de o eləyə bilir şey olsun, sudurqa olsun. Bəs sudurqalarımız bizim həm böyük olur, həm sıqqılı olur. Böyük tonikuni generalize deyirik. Sıqqılı da bu şəkildə. Ondan sonra eləyə bilir başqa bir şəkillərdə olsun. Məsələn, görməyi bir ləhzə görürsən, görməyi beynindən gedirsə görmür. Ya bir ləhzə görürsən, bir tərəfi gizildir, key təkin olur. Bu da eləyə bilir sudurqa olsun. Bunlar pəs sudurqanı ki, ya bizdən birə görürsən hasta bir qərar olur, biraz çizgin olur, biraz yerdə göydə qalmır, bir dəqiqə zat çəkir, huşa gəlir. Bunlar da eləyə bilər, hamısı, hepsi hasta olsun.
Bəli, bəli, bəli. Aydın məsələdir. Doktor, yaşına da istərdim biraz məlumat verəsiniz bizə. Biz bəzən görürük uşaqlarda da bu hallar baş verir.
Bizim hastanın aşağı sinirden olabilir, ta erken sinirdir, büyük sinirdir. Aşağı çocuklarda ya mesela bebeklerde olanken bunlarda eleyebilir infeksiyon olsun. İslam biz bunlara menenjit diyelim. Ama biraz yukarı geldiysen illetler efendim. Mesela gençlerde ya cavanlarda bir şeyler toruma gerek yüke sebeplerdendir. Biraz gelirse
yani,
mesela
zerbeler zamanı gelir.
Sinir mesela 40-50'de çok da bunlarda baş tomurları falan gerek olsun. Biraz 70-80'da gələndə
Aydındır, aydındır. Doktor Fettinsi de biz yeniden bu meseleyle bağlı danışacak ama malzemesiyle bağlı. Birazdan sonra bizim bağlantımız yeniden kurulur. Biz helaliş deyirik. Sağ olun. Teşekkür ederim size. Birazdan sonra kuruluş olarak. Sağ olun dostlar, hörmətli izləyənlər, təşəkkür edirəm hər birinizdən. İnşallah belə bir xəstəliklərlə üzləşməyəsiniz. Sudurqadan, yaxud təşənnüs, epilepsiya. İndi bu müxtəlif adları var da, ürək getmə, ürək keçmək, qıc olma. Bütün bunlar hamısı epilepsiya xəstəliyindən xəbər verir. Beyinlə əlaqədardır, müxtəlif amilləri var ki, biz danışdıq o xa yenə söhbət eləyəcəyik. Amma əziz həkimlərimizə mən təşəkkür etmək istərdim hər zaman. Xəstələrin, insanların sağlığının, sağlamlığının keşiyində dayanıblar. İşq olsun deyirəm onlara. Bir mahnı da yazın onların o zəhmətinin qarşılığında bizim mahnı təqdim eləyək, səsləndirək, sonra yenə qulluğunu solacaq.
Çiçeklerden, güllerden temin Bize sırdaş olan mehriban hekim Kalbi çiçeklerden, güllerden temin Bize sırdaş olan mehriban hekim Yanıma gelir hiç olsa derdini Edirsen her derde sen derman hekim Edirsen her derde sen derman hekim Bezen yüreğini sıksa da keder Seni güler yüzlü görür hastalığa Bezen yüreğini sıksa da keder Seni güler yüzlü görür hastalar Dermanın çok acı olsa da Gülüşü şekerdir her zaman hekim Dermanın çok acı olsa da Gülüşü şekerdir her zaman hekim Sözsüzündür aziz hekimler İndi sözsüzündür aziz hekimler Bir derman axtarın içilən zaman Qalmaya insanda ədavət kədər Dost kimi baxaydı insana insan Bir ixtira tapın biz diləkləri Sav kür geyləyib qoxuya bilək Bir rengen yaradın biz ürəkləri Hansı arzudadır oxuya bilə yaydan istərəm həkimlər bu şər həyatda İstərəm həkimlər bu şər həyatda Elmimiz o qədər aşıb daşaydı Bir dərman tapaydıq bu kainatda Qocalar ikən tək cavanlaşaydıq Həkim tap iksiri mən sənə qurban İndi başqa döyür, başqa zamandır Çoxları deyir ki, can sənə qurban Bilək ki, düz deyil, yoxsa yalandır, ay dad bir dad Eller loğman deyib sənə əzəldən, xəstə könülləri sənsəndir əzəldən Eller loğman deyib sənə əzəldən Xəstə könülləri sənsən düzəldən Ömrüm baharım vaxtsız xəzəldən Ömrüm baharım vaxtsız xəzəldən Boru hükmətinlə eyl olmam həkim Qoru hükmətinlə eyl olman həkim Bəzən ürəyini sıxsa da kədər Səni gülər üzlü görür xəstələr Bəzən ürəyini sıxsa da kədər Səni gülər üzlü görür xəstələr Dərmanın çox acı olsa da Gülüşün şəkərdir hər zaman Dərmanın çox acı olsa da Gülüşün şəkərdir hər zaman Gülüşün, gülüşün, gülüşün şəkərdir hər zaman
Bəli, gözəl bir mahnı gəldi, firmizdə səsləndi, təqdim etdik zəhmətkeş, böyük həkimlərimizə, bütün tibb işçilərinə biz efir vasitəsilə bizi dinləyirlərsə, öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyərdik. Əzizlər, hörmətli dostlarımız, söhbətimiz bizim bugünlər epilepsiya xəstəliyi haqqındadır, biz bu xəstəliklə bağlı Söhbət edəcək yenə də epilepsiya xəstəliyi mən verişin əvvəlinə qeyd etdim və həkim də bizə açıqlama verdilər. Beyindəki neyronların anidən və nəzarətsiz şəkildə belə deyək, boşalınmasına deyilir. Bunun nəticəsində xəstə qeyri-iradi qıcolmalar, duyğu dəyişiklikləri və şuurda dəyişikliklərə rast gəlinir. Bu xəstəlik tutmalar şəklində baş verir. Bu tip tutmalar arasındakı müddətə, yəni Xəstə sağlam bir insan o zamana qədər ki, tutma baş verməyib. Tutur, o anidə sanki onda bir sıra əlamətlər ortaya çıxır ki, bu xəstədə